Галатиядағы серкпелерге самара, 4-чі бажалық. Баса айдарым, бала тұжы өткөлікті, еншілене ечі ончозыны ееде болзу, қолдан незіле де аңылан байт. Те адазы темдектеп қойған өйгі детре, ол кичеп, көріп жүрген кішігелі айылдың башқара ачыларына бағат. Анайып бісте, бала тұжы бұс өткөлікті, бұ телекейді башқара ачы ясақтардың қолданышында жүргеніз. Жасақтың бейленішінде жүргендерді жайымдап, бісті балазынайын деп, темдектелген өй жетіп келерде, үй кішіден туылған жасақтың бейленішінде жүрген уылын Құдай біске иген. Сілер Құдайдың уылдары үшін, ол жүректерерге уылының тынын, Ава Ада деп қиғырачы тынды иген. Оның үшін сен әмді құл емезің, сен уылы. Улы болсоң, сен Иисус Христос ажыра Кудайдың енчисін ала ачы. Те Кудайды билбес тужығарда ар бүткендеге Кудайлар да емес немелердің кулдары болгонығар. Емді дезе Кудайды билеригер. Чынын чайца Кудай силерді билип алган. Анды болсо, бу телекейді башкара ачу күч жоқлы түренгі жасақтарға не ойто буруларға жадыгар. Олорго бойыгарды ойто кулданышка берип жадыгар. Чохым күндерге, айларға, өйлергөлі, жылдарға ажару ететігір. Сілерге күчімді салып, қалас іштеген боларым ба деп сілер үшін қорқып тұрым. Сілерді жайнап тұрым, қарындаштар, мен дей болығар, мен де сілерді енем. Сілермеге бір де жаман етпедігір. Сілерге баштапқы қатап сүйіншілі жар-жарларымда, еді қанымда чине жоқ болғаным ділерігір. Еді ғанымның чіне жоғы сілерге ченелтте болғын. Де оңызы сілерді жана болдырбады. Мені кескіндірбеді. Қарын мені Құдайдың ангелін чілеп, Христос Иисусты чылап ұтқыдығар. Ол тұшты ғанды кешікті болғын едігер. Бойым керечі болғым. Арғалы болса көстерігерді қодыра тартып, меге беріп ер едігер. Емді не? Сілерге чынды айдып, үштігер болу бердім емеш пе? Бұ ұлыс сілерді бойларына тартып аларға жадылар, де оны жақшыға етпейділер. Сілерді оларға тартылсын деп күйінзеп, бісті айрыштырарға жадылар. Жаңызда сілерлі қожа жүрерімді емес, де жаантайын бұянду керектерге тартылып тұрғаныға жақшы. Балдарым, Христосқа түңейлешпеген жер, бала тап жатқан үй кішічілеп, сілер үшін ойто қиналып жадым. Емді сілерде болып, өскөрте қуучында жар едім. Ненің үшінде зе сілерлі не бола бергенін алан қайқап тұрым. Сілер, жасақтың бейленішінде жүрерге күйінзегендер меге айдығар, жасақты айлап жадығар ба? Бичілген жоқ беді, Авраам екі ұлды болғын, бір үзі құл үйгіжіден, екіншісі жайым үйгіжіден туылған. Те құлдың ұлы әт қаннан туылған, жайым кішінің ұлы Құдайдың берген сөзіле туылған. Мында бұлта артып айтқаны бар. Бұ екі үй кіжі екі кере әсілі түңелештіріліп жат. Бірізі Синай ғырда жөптілгені, ол Агар, оның балдары қолданышқа туылады. Агар Аравиядағы Синай ғыр, әмдігі Иерусалимге келішет. Ненің үшіндезе ол бойының балдарыла қожо қолданышта. Тенгерінің Иерусалимы, кәйім, ол бістің әнебіс, бичілген жоқ беді.
Сүйін барлан бағаны, бала тап бағаны, қиғыр, жырға, бала тап қиынал бағаны. Ненің үшіндезе, яңызған үй кіжінің балдары айылдузынан көп.
Біз, қарындаштар, Иса қошқожыбыз, берген сөзлі туылған балдар. Те ол тұшта ет қанан туылғаны, тыннан туылғанды істегені чілеп, емді де істеп жат. Ағару бичік не дейді?
Құл үй кіжілі оның ұлын сүр. Ненің үшіндезе, құлдың ұлы жайым кіжінің ұлыла қожа еншіленбес.
Оның үшін, қарындаштар, біз құлдың емес, жайым кіжінің балдары.